Ainhoa Arteta será encargada de inaugurar o novo auditorio de Lugo, un logro que enche de orgullo ao equipo de goberno local tras meses de esforzo e de traballo. Contar cunha das voces máis recoñecidas a nivel internacional, única en programar 11 tempadas consecutivas no Metropolitan de Nova York, é unha oportunidade única para a nosa cidade. A súa traxetoria nos escenarios máis importantes do mundo achegará prestixio e tamén excelencia a este novo espazo cultural, á altura de importancia dun día tan significativo para Lugo e tamén para a cultura galega.